Jambo, hiki ni kipindi cha Neno, nami ni kukaribishae ni dada Pamela Umodo. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atatuletea somo la leo linalotoka kwenye Zaburi ya 25 na 26. Karibu.
Jambo ndugu msikilizaji, na karibu kwenye kipindi chako cha Neno. Ni baraka kila mara tunapokutana kwenye ukumbi wa neno la Mungu, hasa tukijua kwamba ni kwa neno hili ndipo imani yetu katika Mungu hukuzwa. Kwa neema ya Mungu, leo tutajifunza kutoka kwenye Zaburi ya 25 na hiyo ya 26. Zaburi ya 25 ni ombi la hitaji, hitaji la rehema na ukombozi. Zaburi hii yatuingiza kwenye sehemu nyingine ya Zaburi 15 zenye uhusiano. Katika zaburi hizi, twapata habari ya mengi aliyoyapitia Daudi katika maisha yake. Pamoja na aliyopitia Daudi katika maisha, pia zaburi hizi zatazamia siku za usoni watakazo kuwamo hao wana wa Israeli wanaomcha Mungu. Kwa faraja ya muumini leo, zaburi hizi ni zeri ya Gileadi. Humu, tuna ujumbe unaotufaa sana, maana zaburi hizi zanena habari za sasa na kuhusu yajayo. Hasa tutakachofanya ni kuzingatia aya za kimsingi, hivyo utafanya vyema kuchukua muda wako kusoma zaburi hizi kikamilifu. Neno la Mungu lafungua Zaburi ya 25 kwa kusema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili. Ee Bwana, nakuinulia nafsi yangu. Ee Mungu wangu, nimekutumaini wewe nisiaibike. Adui zangu wasifurahi kwa kunishinda. Maneno haya msikilizaji yadhihirisha jinsi Daudi alivyomtegemea Mungu. Siku moja, ndivyo Israeli watakavyokuwa, yani watamtegemea Mungu katika yote. Hasa hao ni wale watakao kuwa mabaki ya Israeli wakati huo wa dhiki kuu. Utakubaliana nami kwamba hakuna hali nzuri kuliko hiyo ya kumtegemea Mungu katika kila hali. Daudi anaposema kuwa anamuinulia Bwana nafsi yake, yamaanisha kabisa hilo analolinena. Si tu maneno yaliyomtoka kinywani, bali ni hilo lililotoka nafsini mwake. Na hili linanifanya nikuulize hivi. Katika maisha yako, je, umefikia hapo ambapo kila kitu hakifanyi kazi? Na katika hali hiyo, hukutaka kuanguka na kushindwa? Iwe ni katika maisha yako, ndoa yako, biashara au lingine. Rafiki, hapo ndipo Daudi alifika, na ndiyo sababu ya ombi hili lake, alipomwomba Mungu amsaidie, wasije wakafurahi hao adui zake. Hili ni ombi nzuri sana, ambalo wewe nami twaweza kumwomba Mungu. Kumbuka kwamba tuna adui mkubwa, naye ni shetani. Shetani ataka kuhakikisha kwamba wewe umeshindwa katika maisha yako, ndoa yako imevunjika, biashara yako haiendi vizuri, na pia watoto wako hawaenendi jinsi inavyohitajika. Lakini kumbuka kwamba una msaada wa karibu sana, msaada huo waupata katika Mungu, maana yeye ndiye kimbilio letu lililo karibu. Mkimbilie Bwana, mwinulie nafsi yako, nawe umtumaini, na hilo utakaloliona ni kwamba hata kuacha uaibike. Kwenye aya ya tatu, hivi ndivyo neno latuambia. Naam, wakungojao hawataaibika hata mmoja, wataaibika watendao uhaini bila sababu. Naamini kwamba msikilizaji, unapoomba, hili ndilo sala uwafanyialo hao waumini katika Kristo. Isitoshe kwa habari yako wewe mwenyewe, au habari zako binafsi, elewa kwamba unapomngojea Bwana, hautaaibika hata mara moja. Mungu atasimama pamoja nawe, atakuwa pamoja nawe kukuongoza na kukusaidia katika maisha yako, maana hapendezi unapoanguka au kushindwa. Yeye ataka uwe mshindi na zaidi ya mshindi katika Kristo aliyekupenda. Sikiliza jinsi maandiko yaendelea kutuambia, sikiliza jinsi neno la Mungu latuambia kwenye aya ya 4. Ee Bwana, unijulishe njia zako, unifundishe mapito yako. Mtu huyu aendelea kumwomba Mungu kwamba amfundishe njia zake na pia mapito yake. Katika maisha ya mwanadamu, kuna mawili awezayo kutenda. Kwanza ni kuifuata njia yake Mungu, na ya pili kutafuta kufuata njia yake mwenyewe. Mwanadamu anachaguo lake la kufanya, hakuna afaaye kumshurutisha kwa lolote lile. Ndiposa rafiki msikilizaji, Bwana Yesu Kristo alipokuwepo hapa ulimwenguni, hakumshurutisha yoyote yule kuamini. Hivyo ndivyo ilivyo imani katika Kristo. Ila wewe ndugu msikilizaji, nina hili ambalo ningelipenda kukutahadharisha kwalo. Ya kwamba, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kwa hivyo, ni vyema kujua njia uipitiayo. Na ni nani awezaye kukuongoza katika njia ya kweli isipokuwa Mungu? Ningelipenda kuamsha kumbukumbu lako kwa hayo aliyoyanena Kristo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 14. Alisema kuwa yeye ndiye njia na kweli na uzima, wala hakuna mtu awezaye kuenda kwa Baba ila kwa njia ya yeye. Kwa hivyo iwapo ataka Mungu akujulishe njia zake na pia kukufundisha mapito yake, ni lazima utumie njia aliyoiweka wakfu, nayo ni njia ya Yesu Kristo. Aya ya 5 na 6 zasema hivi: uniongoze katika kweli yako na kunifundisha, maana wewe ndiwe Mungu wa wokovu wangu, na kungoja wewe mchana kutwa. Ee Bwana, kumbuka rehema zako na fadhili zako, maana zimekuwako tokea zamani. Iwapo kuna jambo ambalo ningelikutakia msikilizaji, kama vile ninavyojitakia mimi mwenyewe, ni kwamba hili ambalo neno la Mungu latuambia hapa, au hili ambalo lilikuwa ombi la Daudi, liwe ni ombi letu daima. Jamani, tumwombe Mungu kutuongoza katika kweli yake na kutufundisha. Namshukuru Mungu kwa ajili ya Roho wake Mtakatifu, kwa kuwa yeye ndiye Roho wa kweli. Unapomwamini Yesu Kristo, Roho huyo wa Mungu huwa mwalimu wako, mkufunzi wako, na pia ukuelekeza katika kweli yake Mungu. Zaidi tuona kwamba kuna ombi kuhusu rehema na fadhili. Maneno haya ya Daudi aliyanena alipokuwa katika shida. Na ndivyo watakavyonena wale mabaki wa Israeli watakapokuwa katika ile dhiki kuu. Kwa hili fahamu kwamba hicho kilichokuwa chema kwa watakatifu wa kale ni chema kwetu leo hii. Na katika maandiko haya tuona kuwa Mungu ana mpango maalum na watu wake, yani Israeli. Haiwezekani usome Zaburi na kile kitabu cha Warumi bila ya kuona kuwa Mungu ana kusudi na mpango na taifa hilo la Israeli katika siku za usoni. Mungu ana mpango kuhusu taifa la Israeli, maana yeye aliwapenda upeo. Kisha kwenye aya ya 7, hivi ndivyo neno latuambia: usiyakumbuke makosa ya ujana wangu wala maasi yangu, unikumbuke kwa kadiri ya fadhili zako, ee Bwana, kwa ajili ya wema wako. Daudi alimwomba Mungu si tu kwamba akumbuke rehema zake na fadhili zake, bali amwomba asahau jambo fulani. Asahau makosa ya ujana wake na maasi yake. Halafu amwomba amkumbuke kadiri ya fadhili zake na wema wake. Nazo hizi, msikilizaji wangu, Mungu wako, Mungu wangu, ni tajiri kwazo. Anayo fadhili na rehema za kutosha kila mmoja wetu kwa kadiri ya mahitaji yetu. Mimi nahitaji sana fadhili na wema wake. Hakika, wema na fadhili zake zitatufuata siku zote za maisha yetu, kama vile maandiko yanavyotuambia. Tugeukie aya ya 8 na hiyo ya 9, ambapo neno lasema hivi: Bwana yu mwema, mwenye adili, kwa hiyo atawafundisha wenye dhambi njia. Wenye upole atawaongoza katika hukumu, wenye upole atawafundisha njia yake. Mpendwa, fahamu hili, kwamba wema, fadhili na haki yake Mungu yafunuliwa katika wokovu aliyotutendea mimi nawe kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Kwa hivyo iwapo wahitaji wema, fadhili na haki yake Mungu na neema yake, ni vyema umwamini mwana. Hatua ya kwanza na ya mwisho ni kumwamini Yesu Kristo aliyemtuma ili apate kutuokoa. Aya ya 10 na hiyo ya 11 zatuambia hivi: njia zote za Bwana ni fadhili na kweli kwao walishikao agano lake na shuhuda zake. Ee Bwana, kwa ajili ya jina lako unisamehe uovu wangu, maana ni mwingi. Mungu kwa ajili ya Kristo hawezi kutuacha. Mimi nawe, kama vile wafahamu, hatukustahili msamaha wowote. Tujua kwamba Mungu alimsamehe Daudi, nasi tunapomwamini Kristo hupokea msamaha pia. Wengi huuliza kwa nini Mungu alimchagua Daudi hali alikuwa mwenye dhambi. Jibu mwenzangu ni kwamba iwapo Daudi aliokolewa na kusamehewa, wewe nami tuna nafasi ya kupokea msamaha na wokovu. Na kwa habari ya watu wake, yani Israeli, Mungu asema hivi kwenye sura ya 31 aya ya 34 ya kitabu cha nabii Yeremia. Hiyo ni kwenye sehemu yake ya 3: maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Ndugu msikilizaji, huyo ndiye Mungu wetu, Mungu tunayefaa kumfuata siku zote na kumwamini daima katika yote ambayo ameyanena kwenye neno lake. Kumbuka kwamba neno lake ni kweli na amri zake zenye haki ni za milele. Sasa kwenye aya ya 12 hadi 14, hivi ndivyo neno lasema hapa: ni nani amchaye Bwana? Atamfundisha katika njia anayoichagua. Nafsi yake itakaa hali ya kufanikiwa, wazao wake watairithi nchi. Siri ya Bwana iko kwao wamchao, naye atawajulisha agano lake. Kuna waumini wengi leo hii, ndugu msikilizaji, ambao huwa na maswali kuhusu maisha yao ya Kikristo. Hawaelewi hili au lile katika maandiko, wala hawaelewi kwa nini Mungu kufanya mambo fulani fulani. Daima wao huwa na maswali kuhusu mengi tu. Ila maandiko yatujulisha kwamba siri ya Bwana iko kwao wamchao, na ya kuwa atawajulisha agano lake. Tunapochagua kutembea na Bwana, hatutakuwa na maswali, bali tutaweka mikono yetu katika mkono wake, naye atatuongoza na kutufundisha ni jinsi gani tufaa kuenenda katika maisha haya. Ikiwa tuna swali lolote, yote hayo atayashughulikia kwa kuwa yu pamoja nasi. Tena siku moja tutayajua yote na mengine kuyapokea kama yalivyo. Kwa hivyo, ndugu msikilizaji, unachohitaji ni kuendelea kumcha Bwana katika maisha yako. Kwenye aya ya 15 hadi 17, haya ndiyo maandiko yatuambia: macho yangu humwelekea Bwana daima, naye atanitoa miguu yangu katika wavu. Uniangalie na kunifadhili, maana mimi ni mkiwa na mteswa. Katika shida za moyo wangu, unifanyie nafasi na kunitoa katika dhiki zangu. Kuanzia aya hii ya 15, twaona shida itakayowajilia hao wa Israeli katika siku za mwisho. Hapa, twaona mfano wa sala watakazozifanya hao mabaki, yani wale watakaokuwa waaminifu kwa Mungu katika Israeli hata siku hiyo. Hili ni sala nzuri tuwezalo kumwomba Mungu katika kizazi hiki. Kisha kwenye aya ya 14 hadi 21, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia hapa: utazame teso langu na taabu yangu, unisamehe dhambi zangu zote. Watazame adui zangu, maana ni wengi, wananichukia kwa machukio ya ukali. Unilinde nafsi yangu na kuniponya, nisiaibike, maana na kukimbilia wewe. Ukamilifu na unyofu zinihifadhi, maana na kungoja wewe. Hili lililotendeka katika maisha ya Daudi, msikilizaji, ni jambo linalohitaji kutendeka kwetu pia. Tunapokuwa katika shida ya namna yoyote, hapo ndipo huwa rahisi kutubu dhambi zetu na kumwomba Mungu msamaha. Lakini itakuwa vyema kiasi kipi kuwa pamoja na Mungu siku zote, akitusaidia tusiishi kama tunavyofikiri? Ndiposa Bwana wetu Yesu Kristo atunenea na kutuambia kwamba tukimpenda tutazishika amri zake. Tena kwenye sehemu nyingine asema kuwa tukae katika neno lake, nalo neno lake likae ndani yetu. Ndiyo, hivyo ndivyo twafaa kuishi, na katika kuishi hivyo tutampendeza Mungu wetu, na wakati wote tumuitapo ataitika na kutufanyia wokovu mkuu na hata mambo ambayo hatukuyatarajia. Aya ya 22 inayomalizia Zaburi hii ya 25 yasema hivi: Ee Mungu, umkomboe Israeli katika taabu zake zote. Sala hili lalenga taifa la Israeli na wakati mgumu watakaokuwa nao. Wakati huo ndiyo ile dhiki kuu itakayowajilia wote wakao juu ya nchi. Sisi kama watoto wa Mungu sharti tupitie magumu ya hapa na pale katika maisha haya. Sala hili ni nzuri la kuiga. Iwapo u katika hali ngumu, fungua kitabu hiki cha Zaburi kwenye sura ya 25 aya hiyo ya 22, nawe umwambie Mungu: Ee Mungu, unikomboe katika taabu zangu zote. Baada ya kuona hayo, twageukia Zaburi ya 26, nayo ni ombi kwa msingi wa haki ya kibinafsi. Zaburi ya 25, Daudi azungumzia dhambi yake, na kwenye hii Zaburi ya 26 azungumzia haki yake. Sijui habari yako, lakini mimi nina haki kamilifu, nayo ni timilifu. Lakini haki hiyo si yangu mimi. Haki niliyo nayo yatoka kwake Kristo, kama vile maandiko yanavyosema kwenye sura ya kwanza aya ya 30 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Hivi ndivyo maandiko yasema: bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu, na haki na utakatifu na ukombozi. Wewe nami ambao tumemwamini Kristo, msikilizaji, twakubalika katika yeye mbele za Mungu. Ndiposa tunapoomba ni lazima iwe katika jina lake, huku tukidhihirisha kazi yake katika maisha yetu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Neno kwenye aya ya kwanza na ya pili zasema hivi kwenye Zaburi hii ya 26: Ee Bwana, unihukumu mimi, maana nimekwenda kwa ukamilifu wangu, nami nimemtumaini Bwana bila wasiwasi. Zaburi hii ni nzuri sana, kwani yanena kuhusu maisha na mwenendo wa Daudi. Daudi alikuwa ametenda dhambi, lakini hakuendelea kutenda dhambi kama desturi au kuishi katika dhambi. Kile alichofanya Daudi kile alichofanya Daudi mara moja, mfalme wa Babeli alifanya kila siku. Dhambi aliyotenda Daudi ilifanyika kuwa doa katika maisha yake, maana mwenyewe alikuwa mcha Mungu na mtawa. Alitumika kama kipimo cha wafalme wote waliotawala baada yake. Kila mfalme aliwekwa kwa mizani kwa kuyaangalia maisha ya Daudi baba yake. Ikiwa alifuata na kuenenda katika njia za Daudi, basi huyo alitangazwa kuwa mfalme mzuri. Linganisha zaburi hii na ile zaburi ya kwanza. Kwenye zaburi hii, twapata huyu mtunga zaburi akianza kusema kuwa Mungu amuhukumu maana amekwenda kwa ukamilifu wake na kumtumaini Bwana bila wasiwasi. Imani ya Daudi katika Mungu ilimtegemeza, hakuanguka. Si kwamba alikuwa mwenye nguvu, la, alijua kuwa ni dhaifu na kwamba katika kumtumaini Bwana, Bwana atamuhifadhi. Kwenye aya ya 3-5, neno la Mungu lasema hivi: maana fadhili zako zi mbele ya macho yangu, nami nimekwenda katika kweli yako. Sikuketi pamoja na watu wa ubatili, wala sitaingia mnamo wa wanafiki. Nimelichukia kusanyiko la watenda mabaya, wala sitaketi pamoja na watu waovu. Katika kila hali, zaburi hii yafanana na hiyo ya kwanza. Hapa Daudi asema kuwa ametembea katika utimilifu wake, huku ile zaburi ya kwanza yanena kuhusu hayo asiyotenda yule mtu aliyeheri. Nitakuuliza usome zaburi hiyo ya kwanza ukilinganisha na hii ya 26, nawe utaelewa zaidi hili ni kwambialo. Pamoja na hayo, ningelipenda ufahamu kuwa mambo haya yaliyoko kwenye zaburi hii ni mambo unayohitaji kuyazingatia sana. Yani, usienende pamoja na watu wenye ubatili, wala kuingia mlimo wanafiki. Usilipende kusanyiko la watenda mabaya, wala usiketi pamoja na watu waovu. Na iwapo utakuwa miongoni mwao, na iwe kwamba unawahubiri njia zake Mungu, unawaelekeza katika njia ambazo watapata kugeuka na kuacha njia zao mbaya na kuanza kutenda kama vile Mungu anahitaji watende, yani kuishi kwa kicho chake. Kisha kwenye aya ya 6, neno lasema hivi: nitanawa mikono yangu kwa kutokuwa na hatia na kuizunguka madhabahu yako, ee Bwana. Katika hili tulisomalo hapa, tuona kwamba Daudi alikuwa na imani ya kuwa yeye ni safi na pia atayazunguka madhabahu yake Bwana, kwa sababu ataingia na kuabudu. Imani yako msikilizaji, au ya awaye yote anayemkiri Kristo, ni lazima ishuhudiwe kwa matendo mema. Kati ya matendo hayo ni kuingia na kuabudu, na kumbuka kwamba ibada si kile unachotenda kila siku ya Jumamosi au Jumapili au siku nyingineyo, bali ibada ni yale yote unayoyatenda siku baada ya nyingine. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe ufanye haya ambayo unayasikiliza na kuyasoma kwenye maandiko. Kwa kumalizia zaburi hii ya 26, neno lasema hivi kwenye aya ya 7 hadi aya ya 12: ili niitangaze sauti ya kushukuru na kuzisimulia kazi zako za ajabu. Bwana, nimependa makao ya nyumba yako na mahali pa maskani ya utukufu wako. Usiiondoe nafsi yangu pamoja na wakosaji, wala uhai wangu pamoja na watu wa damu. Mikononi mwao mna madhara, na mkono wao wa kuume umejaa rushwa. Ila mimi nitakwenda kwa ukamilifu wangu, unikomboe, unifanyie fadhili. Mguu wangu umesimama palipo sawa, katika makusanyiko nitamhimidi Bwana. Yote tuyasomayo kwenye maandiko haya msikilizaji, ni ushuhuda wa mtu amjuaye Mungu wake. Kama huyo, hawezi kuanguka, maana amesimama palipo sawa, yani amesimama kwenye mwamba. Ni muhimu kwako mpendwa, kujiangalia kisha ufikiri, na kuona iwapo umesimama wima au vipi. Ni ombi langu kwamba, katika kila hali, utasimama wima katika imani yako kwa Kristo, na zaidi kuishi kama maandiko ya kuagizavyo. Utakapofanya hivyo, basi utakuwa na huu ujasiri aliyokuwa nao Daudi anaposema kwamba ataingia katika nyumba yake Bwana na kuyazunguka yale madhabahu. Kwa lugha nyingine, ataingia katika ibada na kumwabudu Mungu bila ya kusikia kwamba anahukumika katika moyo wake. Ni ombi langu kwamba haya ambayo tumejifunza yataingia katika maisha yako na kukusaidia uwe kama vile inavyokupasa uwe. Hebu na tuombe. Ee Bwana Mungu wa Israeli, Mungu uliye hai, Mungu uliye muumba wa mbingu na nchi, twaja kwako katika jina la Yesu Kristo aliye mwana wako. Katika Kristo Yesu, twapata njia ya kukufikia wewe, na hivyo kukuomba sala zetu na kufanya mahitaji yetu yajulikane kwako. Katika maisha yetu kama wanadamu, Bwana tu dhaifu, twafanya mambo yasiyostahili, lakini twakushukuru kwa ajili ya rehema zako na fadhili zako ambazo ni za milele. Naomba ya kwamba Katika yote, utatusaidia tuishi jinsi inavyotupasa, hasa kufuata njia yako na kutenda kama vile maandiko yanavyotuagiza. Pamoja na ndugu yangu msikilizaji, twaungana tukiomba fadhili zako, tukiomba rehema zako, na pia tukiomba zaidi, utuongoze katika njia yako, maana katika njia yako kuna amani, kuna upendo, kuna fadhili, kuna rehema, kuna huruma, kuna mambo yote ambayo tuahitaji kutoka kwako. Bwana, hatutazamii wema kutoka penginepo ila kwako. Hivyo, tuomba fadhili zako leo hii. Na kushukuru maana hili ni jambo utakalo tutendea, kwa kuwa nimeliomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, umepokea hilo linalokustahili katika maisha yako leo hii. Hivyo unahitaji kuendelea kumtumaini Bwana na kuishi jinsi ambavyo amekuwezesha katika maisha yako. Tegemea uwezo wake wa Roho Mtakatifu, nawe utaona ni makuu mangapi atakayo yatenda kwa ajili yako na hata kwa niaba yako. Na kwa hayo, neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Tumshukuru Mungu kwa somo hilo. Sasa jukumu ni lako wewe na langu mimi kutenda kama maandiko yalivyotufundisha. Lolote uonalo kuwa yafaa kushiriki nasi, iwe ni maombi, maoni au wahitaji ushauri, basi tafadhali tumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number nayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na kualika mpendwa ushiriki katika kipindi hiki cha Neno kwa kujitoa kifedha. Ukitumia anwani niliyokupa, hebu andika hundi yako Transworld Radio, nawe utabarikiwa. Himizo langu kabla sijakuaga ni hili, kwamba utangulie kusoma Zaburi ya 27 na Zaburi ya 28. Hapo ndipo mchungaji atahudumu kwenye kipindi kijacho. Amani ya Kristo iwe nawe. Mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.